ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนและขอพระคำในวันนี้นั้นเป็นพระพรสำหรับจิตวิญญาณของท่านท่านรู้ไหมครับว่าถ้าจิตวิญญาณของท่านแข็งแรงนั้นร่างกายของท่านก็จะแข็งแรงถ้าจิตวิญญาณของท่านแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตท่านก็แข็งแรงพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนเป็นสาวกของพระเยซูที่เติบโตขึ้นและมีชีวิตเหมือนพระคริสต์ดังนั้นเองคริสตจักรของเราก็อยากจะเห็นท่านทั้งหลายนั้นเติบโตทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็แข็งแรงฝ่ายร่างกายแล้วก็จิตใจวันนี้เรามีโอกาสเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในประเทศอเมริกานะครับวันพฤหัสหน้าเป็นวันขอบคุณพระเจ้าแล้วผมก็เลยเตรียมคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการมีหัวใจขอบพระคุณขึ้นมาเพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องผมเชื่อว่าพระเยซูอยากใช้พวกเราทุกคนนั้นเป็นเหมือนกับผู้แทนของพระองค์ในโลกนี้ที่พระองค์เรียกว่าเป็นสาวกและเมื่อใครก็ตามที่เห็นชีวิตของพวกเรานั้นเขาก็อยากจะมาเชื่อพระเยซูและเราจะต้องเป็นตัวอย่างของพระเจ้าในสวรรค์เราจะต้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้เมื่อคนเห็นท่านในโรงเรียนหรือเห็นท่านในที่ทำงานเขาก็เกิดความแปลกประหลาดใจแล้วก็อยากสนใจว่าเอ๊ะทำไมคุณมีชีวิตไม่เหมือนกับหนูเลยคุณมีชีวิตไม่เหมือนกับข้าพเจ้าเลยท่านมีอะไรพิเศษบางอย่างซึ่งทำให้อยากที่จะเป็นเหมือนท่านและชีวิตอันนึงที่ทำให้เรานั้นเกิดการไปกระตุ้นเตือนใจของคนอยากให้มารู้จักพระเจ้าก็คือชีวิตที่มีความสุขถ้าสมมติว่าคนเห็นชีวิตเรานั้นเต็มไปด้วยหน้าบึ้งๆแล้วก็รู้สึกว่ามีแต่ความขมขื่นใจมีความทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ใจเหลือเกินอะไรๆมันก็ดูเป็นแง่ลบไปหมดในโลกนี้ก็ไม่มีใครอยากจะมารู้จักพระเจ้าเพราะเมื่อเขามองชีวิตเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นคริสเตียนแล้วมันไม่เห็นดีเลยก็ยังเหมือนเดิมอ่ะยังขี้บ่นเหมือนเดิมยังรู้สึกว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความปัญหาต่างๆมากมายวันนี้ผมอยากจะสอนเคล็ดลับการดำเนินชีวิตที่มีความสุขการดำเนินชีวิตที่หน้านั้นเต็มไปด้วยความผ่องใสเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นั้นเป็นกุญแจเคล็ดลับจริงๆที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ใจในชีวิตของเรานั่นก็คือเราจะต้องเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความชื่นชมยินดีพระเจ้าอยากจะสอนเราทุกคนวันนี้ผ่านคำเทศนานี้นั้นให้เป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนในห้องนี้นั้นก็ผ่านประสบการณ์ในชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าผิดหวังสิ่งต่างๆในชีวิตที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมเลยทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราคนทำอะไรต่างๆให้เราท้อใจและเสียใจแล้วเราก็เลยเริ่มจมลงไปในหุบเขาแห่งความขมขื่นหุบเขาแห่งความคิดในแง่ลบแต่วันนี้พระเจ้าอยากจะสอนเราว่าให้เราออกจากหุบเขานั้นให้เราออกจากท่อนั้นแล้วขึ้นมาในลักษณะชีวิตที่เต็มไปด้วยภาพของแง่บวกในชีวิตให้ความคิดของเรานั้นเต็มไปด้วยแง่บวกผมเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องถูกทดลองทุกๆวันเลยให้รู้สึกท้อใจและคิดในแง่ร้ายแล้วรู้สึกว่าเสียใจรู้สึกว่ายิ้มไม่ออกรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่สดใสแต่ผมจะบอกให้เราจะออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้ให้เร็วที่สุดเมื่อเราเริ่มมองโลกในแง่ดีเมื่อเรามองสิ่งต่างๆในสิ่งที่เป็นแง่บวกในชีวิตของเราเมื่อเราเริ่มขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามีอยู่แทนที่เราจะไปเอาสายตาของเรานั้นจ้องมองไปสิ่งที่เราไม่มีแต่เราเริ่มจ้องมองไปในสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตและเริ่มขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านทำอย่างนี้ได้เชื่อไหมครับชีวิตความสัมพันธ์ของท่านไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามนั้นจะเริ่มกลับคืนดีเป็นปกติถ้าสมมติว่าท่านกำลังทะเลาะกับสามีของท่านหรือภรรยาของท่านแล้วท่านเริ่มปฏิบัติสิ่งนี้สิเริ่มมองในสิ่งที่ดีในชีวิตของภรรยาของท่านหรือสามีของท่านรับรองความสัมพันธ์ของท่านจะเริ่มดีขึ้นแทนที่จะไปจ้องดูว่าเขามีความผิดอะไรเขาทำอะไรไม่ดีถ้าท่านทำงานที่ทำงานแล้วท่านเริ่มมองแต่สิ่งที่ดีของเจ้านายมองแต่สิ่งที่ดีของ
ผู้ร่วมงานรับรองเลยเดี๋ยวท่านได้รับการเลื่อนขั้นเดี๋ยวท่านได้รับเงินเดือนขึ้นแน่ๆสมมุติว่ามีปัญหาเศรษฐกิจแล้วเขาจะต้องไล่คนออกจากที่ทำงานเขาจะต้องเก็บคนที่มีท่าทีที่ดีในจิตใจไว้ก่อนว่าคนที่เห็นคุณภาพและคุณลักษณะของเจ้านายไว้ก่อนสมมติว่าในที่ทำงานของท่านมี5คนทุกคนทำงานขยันขันแข็งหมดทุกคนนั้นมีความสามารถหมดแต่พอเศรษฐกิจตกต่ำเขาต้องไล่คนออกเชื่อไหมครับคนสุดท้ายที่เขาจะไล่ออกคือคนที่เห็นคุณค่าของเจ้านายและคนที่พูดดีเรื่องเกี่ยวกับเจ้านายและถ้าท่านเป็นคนนั้นอีก4คนถูกไล่ออกท่านจะอยู่ที่ทำงานนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าการดำเนินชีวิตที่เห็นคุณค่าและขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนั้นจะนำชัยชนะมาสู่ชีวิตของท่านจริงๆจะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของท่านจริงๆดังนั้นผมอยากให้ท่านฟังคำสอนนี้ดีๆวันนี้เพราะจะเป็นกุญแจนำไปสู่ความสุขและเป็นกุญแจนำไปสู่การนำคนมากมายในโลกนี้ที่มาอยู่รอบตัวท่านนั้นให้ได้รับเชื่อพระเจ้าอาเมนไหมครับนะครับผมอยากจะหนุนใจอันนึงบอกว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นคนที่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณีและมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจริงก็คือว่าใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีหัวใจขอบพระคุณจริงไหมครับถ้าคนที่ไม่เห็นบุญคุณเลยไม่เคยสนใจว่าท่านทำดีด้วยเขาไม่อยากอยู่ใกล้ท่านเขาอยากจะอยู่ห่างๆเขาอยากจะห่างเหินจากท่านแต่ท่านเป็นคนที่ขอบคุณอยู่ตลอดเวลารู้สึกเห็นบุญคุณคนอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเห็นอะไรก็เป็นมองโลกในแง่ดีไปหมดใครๆก็อยากอยู่รอบตัวท่านท่านก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดดังนั้นทุกเช้าที่ท่านตื่นนอนขึ้นมาอยากจะหนุนใจว่าแทนที่ท่านจะไปเปิดโทรทัศน์ก่อนไปอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนหรือเริ่มคิดในแง่ลบก่อนพอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าสิ่งแรกที่ท่านทำขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ยังสามารถลุกจากเตียงได้ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ยังมีงานทำอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรายังมีบ้านอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้ายังมีสุขภาพดีตื่นนอนมาตอนเช้าปุ๊บเริ่มขอบคุณพระเจ้าทันทีเลยทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเมล็ดแห่งความท้อใจเมล็ดแห่งการรู้สึกเสียใจนั้นไม่สามารถยังรากลงไปในหัวใจแห่งการขอบพระคุณได้ผู้ใดก็ตามที่มีหัวใจขอบพระคุณอยู่ตลอดเวลามีหัวใจกตัญญูมีหัวใจที่รู้สึกเห็นอะไรก็มีคุณค่าอยู่ตลอดเวลานั้นจะเป็นคนที่ไม่ท้อใจง่ายๆเพราะโลกนี้มันจะสดใสอยู่ตลอดเวลาเพราะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่บวกอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าแม้ขับรถในเมืองไทยนี่มันร้อนอากาศมันร้อนเหลือเกินแล้วก็รถของผมก็ไม่มีแอร์คอนดิชันไม่มีเครื่องปรับอากาศแต่อยากจะหนุนใจว่าแทนที่จะบ่นว่ารถไม่มีเครื่องปรับอากาศก็บอกสิครับบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ต้องเดินไปทำงานแต่ผมมีรถเพราะถ้าท่านไม่ชอบรถของท่านมีคนบางคนอาจจะชอบรถของท่านและอยากเอารถของท่านไปก็ได้นั่นเองขอบคุณพระเจ้าที่มีรถบางคนบอกว่าแหมคนนั้นเขารวยจังเลยเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านเขามีเงินเยอะแยะหนูอยากจะได้เงินของเขาบ้างอยากจะรวยบ้างผมอยากจะหนุนใจว่าแทนที่จะบ่นว่าหนูไม่มีเงินก็ขอบคุณพระเจ้าว่าท่านนั้นยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ยังทานอาหารได้ยังไปทำงานได้ท่านที่จะบ่นว่าตัวเองไม่มีเงินเพราะท่านรู้ไหมครับว่ามีคนรวยมากมายที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคต่างๆเป็นโรคไขข้อแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลทุกวันทุกอาทิตย์แล้วก็ต้องกินยาเป็นกุลุตผมเห็นเยอะแยะเลยนะครับผมเป็นนายแพทย์เนี่ยเห็นคนไข้ที่มีเงินเยอะแยะมาหาผมแล้วก็ต้องกินยากันเป็นแผงๆเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเขาไม่มีสุขภาพที่ดีถ้าท่านไปคุยกับเขาบอกว่าเอาไหมเอาสุขภาพที่ดีกับเอาเงินท่านเอาอะไรรับรองเขาจะบอกว่าเอาสุขภาพที่ดีไม่เอาเงินดีกว่าแต่ท่านมัวจะไปบ่นว่าไม่มีเงินแล้วก็บ่นต่อว่าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสุขภาพดีนะครับท่านอาจจะเห็นคนอื่นบอกว่าเขามีเงินมากกว่าหนูแต่เราน่าจะขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าเปิดตาออกนั้นข้าพเจ้ายังเห็นอยู่เมื่อข้าพเจ้าสูดลมหายใจนั้นปอดยังทำงานอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อข้าพเจ้าสั่งสมองข้าพเจ้าสั่งขาให้เดินไปขามันก็ยังเดินไปอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่ในห้องครัวของข้าพเจ้านั้นยังมีอาหารทานอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าทานมากเกินไปก็แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะน้ำหนักเกินนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณพระเจ้าอย่าเห็นสิ่งดีในชีวิตนั้นเป็นเรื่องไม่มีคุณค่าแล้วก็เผลอเลยไม่ขอบคุณพระเจ้าในชีวิตภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า don't take those things for granted อย่าเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตที่เรามีอยู่นั้นไม่มีคุณค่าแล้วก็ละเลยแล้วก็คิดว่าแหมมันเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วแต่เราต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าเมื่อท่านเห็น อย่างผมเป็นนายแพทย์เนี่ยผมจะพบคนบางคนเนี่ยเขาเป็นโรคปอดเป็นโรคหอบหืดเขาหายใจไม่ได้ถนัดลมหายใจมันสูดเข้าไปไม่ได้ก็ต้องใช้ออกซิเจนแทงค์นะครับถังออกซิเจนเวลาผมเห็นเขาผมก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วผมก็หันกลับมาขอบคุณพระเจ้าที่ผมยังมีปอดที่แข็งแรงอยู่บางทีอยู่ในประเทศอเมริกาเราเห็นคนที่ไม่มีบ้านคนที่อยู่บนถนนนอนอยู่ข้างถนนนอนอยู่บนเก้าอี้บนถนนผมก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าผมนั้นยังมีบ้านนอนยังนอนในเตียงที่มันอุ่นๆอยู่ขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าท่านนั้นปรากฏว่าเดินไม่ได้นั่งอยู่บนวีลแชร์หรือนั่งอยู่บนเก้าอี้เข็นท่านก็ขอบคุณพระเจ้าว่าอย่างน้อยผมนั้นยังมีมือทำงานได้ยังมีปากพูดได้ถ้าท่านบดีถูกตัดขาไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องขาท่านก็ขอบคุณพระเจ้าว่าผมยังมีสมองคิดได้ดูโทรทัศน์ได้และอ่านหนังสือได้แล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามีและอย่ามัวแต่ไปมองแต่สิ่งที่เราไม่มีเพราะเรายิ่งไปมองว่าสิ่งที่เราไม่มีเราก็ยิ่งท้อใจและเกิดความรู้สึกไม่อยากที่จะอยู่ในโลกอีกต่อไปหน้าเรามันก็ไม่สดใสหน้าบึ้งแล้วก็คนไม่อยากมาอยู่ใกล้ชีวิตของเราท่านอาจจะพรุ่งนี้ขับรถออกไปทำงานแล้วปรากฏว่ารถมันติดเหลือเกินแหมรถนี่มันติด2ชั่วโมงยังไม่ถึงที่ทำงานนาทีแล้วท่านก็เริ่มบ่นว่าแหมมันน่าเบื่อเหลือเกินที่รถติดอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปมองที่รถติดท่านน่าจะขอบคุณพระเจ้าว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้ายังมีรถขับอยู่ท่านอาจจะไปทำงานวันพรุ่งนี้และท่านก็พบปัญหาเยอะแยะที่ทำงานบางทีนะครับผมยอมรับว่าผมเป็นมนุษย์ปุถุชนผมก็อารมณ์เสียเหมือนกันอยู่เวรเดือนนึงประมาณ7วันต่อเดือนนะครับแล้วก็พอเราอยู่เวรทีนี้โดนตามนะครับอารมณ์เสียเลยนะบางทีพอเราจะนั่งทานข้าวปุ๊บโดนละเพจจริงโดนเครื่องเรียกเนี่ยปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บมาก็ต้องโทรศัพท์กลับไปพอกินข้าวได้สองคำโดนตามอีกแล้วบางทีชักอารมณ์เสียแหมมันปัญหามันเยอะแยะที่โรงพยาบาลเมื่อ2-3วันที่แล้วโดนโรงพยาบาลตามตอน 3:30 นอนอยู่สบายสบายแหมแบบหลับอย่างดีเลยนะโรงพยาบาลตามมา 3:30 พยาบาลถามบอกว่าคนไข้คนนี้นอนไม่หลับเขาขอยานอนหลับผมก็คิดในใจเอ๊ะก็ให้ไปเลยทำไมจะต้องมาปลุกผมด้วยผมก็เลยนอนไม่หลับไปด้วยอีกคนเนี่ยเลย2คนนอนไม่หลับทั้งคู่เลยผมก็เลยรู้สึกว่าแหมทำไมงานหมอนี่มันยากเสร็จแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดผมในใจบอกว่าแทนที่จะบ่นขอบคุณพระเจ้าสิอย่างน้อยแม้ว่าปัญหาในงานของเจ้ามีแต่เจ้าก็ยังมีงานทำอยู่อาเมนไหมครับวันก่อนนี้ผมบ่นกับภรรยาบอกว่าโอ้โหงานหมอนี่มันหนักนะยืนผ่าตัดเนี่ยโอ้โหพอออกมาจากห้องผ่าตัดเสร็จตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นออกมานี่มันเมื่อยหมดทั้งตัวเลยนะอยากจะให้มีใครมานวดคอสักคนหนึ่งแขนขามันเพลียไปหมดเลยภรรยาผมบอกขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าคุณเป็นเหมือนกับคนทำงานเขาเรียกอะไรนะฮะเลเบอร์เนี่ยภาษาไทยเป็นพวกคนทำงานมีแรงงานต้องไปยืนผ่าตัดต้องเอากระดูกออกใส่ตะปูนเข้าไปในหลังคนเนี่ยทำเป็นเหมือนกับคนทำใช้แรงงานนะฮะแต่ว่าที่รักจ๋าขอบคุณพระเจ้าที่คุณใช้แรงงานแต่เขาจ่ายเงินคุณเยอะอ่ะเขาไม่ได้จ่ายคุณละชั่วโมงละ30 บาทอาเมนไหมครับผมเลยขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าผมเป็นเลเบอร์นะครับทำงานหนักแต่ผมได้เงินเยอะเราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับถ้ามีคนมาหาท่านแล้วเดินไปที่อาจจะท่านเดินไปที่ทำงานแล้วมีคนมาด่าท่านมีคนมาพูดจาหยาบคายกับท่านแล้วก็แกล้งท่านนินทาท่านท่านแทนที่จะท้อใจแล้วบอกว่าแหมมีเพื่อนทั้งทีมันเพื่อนมันก็ไม่ดีด่าฉันว่าฉันท่านจะควรจะขอบคุณพระเจ้าบอกว่ายังไงขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่เป็นเหมือนเขาที่ผมไม่พูดจาหยาบคายเหมือนเขาแล้วผมก็ไม่เป็นคนขี้โมโหเหมือนเขาหลายครั้งเราแก้ปัญหาที่จะโกรธคนโดยการคิดยังไงรู้ไหมครับคิดว่าขอบคุณพระเยซูที่ผมไม่เป็นคนขี้โมโหเหมือนเขาแต่ห้ามพูดต่อหน้าเขานะครับเราคิดในใจบอกเนี่ยเขาเป็นคนขี้โมโหแล้วเขาชอบด่าชอบพูดจาหยาบคายจะขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่พูดจาหยาบคายเหมือนเขาอาเมนไหมครับชีวิตของเราทุกคนนั้นไม่มีใครเลยที่จะสามารถที่จะหลบหลีกปัญหาต่างๆในชีวิตได้เรามีปัญหาในชีวิตทุกคนเรามีสาเหตุในบางอย่างในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจที่ทำให้เรากลุ้มใจที่ทำให้เรายิ้มไม่ออกที่ทำให้เราหัวเราะไม่ออกที่ทำให้เรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีมีปัญหาในชีวิตมากมายแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าไปมองปัญหาเหล่านั้นแต่เริ่มหาเหตุผลสิครับที่จะขอบคุณพระเจ้ามองหาสิ่งดีๆในชีวิตที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีสมมติว่าเกิดลูกชายของท่านโดนรถชนตายแทนที่ท่านจะด่าว่าพระเจ้าแล้วลาออกจากโบสถ์หนีพระเจ้าไปท่านควรจะอธิษฐานกับพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ลูกได้ใช้เวลากับลูกชายคนนี้เป็นเวลาถึง11ปีแม้ว่าเขาตายไปแล้วแต่พระเจ้าให้ลูกต้อง11ปีมีลูกอยู่กับข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูเพื่อท่านทั้งหลายพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณีพระคัมภีร์บอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีและทุกคนพูดสิครับในทุกกรณีไม่ใช่สำหรับทุกกรณีหมายความว่ายังไงไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจะขึ้นหรือเศรษฐกิจจะตกคนจะเดินขบวนหรือไม่เดินขบวนรัฐบาลจะดีหรือไม่ดีการงานจะเป็นยังไงก็ตามสามีหรือภรรยาเราจะเป็นยังไงก็ตามเราต้องเริ่มมองหาสิ่งต่างๆในแง่บวกในชีวิตของเราแล้วเราก็เริ่มขอบพระคุณพระเจ้าในแง่บวกเหล่านั้นสิ่งดีที่พระเจ้าให้กับเราเชื่อสิถ้าท่านมองดูในชีวิตจริงๆท่านจะพบสิ่งดีบางอย่างที่พระเจ้าให้กับชีวิตของท่านถ้าท่านตอนนี้กำลังเจ็บป่วยท่านก็ขอบคุณพระเจ้าว่าอย่างน้อยท่านยังมีงานทำถ้าตอนนี้นั้นชีวิตสมรสของท่านมีปัญหาท่านก็ขอบคุณพระเจ้าสิว่าอย่างน้อยมีคนบางคนในคริสตจักรรักท่านและท่านมีคริสตจักรที่ดีถ้าท่านพยายามที่จะเลื่อนขั้นที่ทำงานขอเจ้านายให้เลื่อนไปเป็นผู้จัดการอีกแผนกหนึ่งและท่านไม่ได้ตำแหน่งนั้นท่านก็ขอบคุณพระเจ้าสิครับว่าอย่างน้อยเช้านี้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาข้าพเจ้ายังมีตามองเห็นแสงอาทิตย์ได้และข้าพเจ้าสามารถได้ยินเสียงนกร้องได้ในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะยากเพียงไรมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเข้ามาขอคำปรึกษาจากผมกับอาจารย์ดาบอกว่าแม้เขาท้อใจเหลือเกินแฟนเขาเนี่ยสร้างปัญหาเยอะแยะเหลือเกินเขารู้สึกชีวิตนี้มันล้มเหลวแล้วนี่เขายังไม่แต่งงานแค่เป็นแฟนกันนะแม้ชีวิตมันล้มเหลวมันไม่มีความสุขเลยยิ้มไม่ออกกินไม่ได้นอนไม่หลับผมกับภรรยาก็บอกนี่คุณมัวแต่ไปนั่งท้อใจทำไมคุณเนี่ยก็เป็นคนสวยเป็นคนบุคลิกดีเป็นคนที่มีสุขภาพดีคุณเนี่ยไปที่ไหนใครๆเขาก็ชอบมัวแต่ไปนั่งเสียใจเรื่องผู้ชายคนนี้ทำไมเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่สิมองสิ่งที่ดีที่ตนมีคุณเป็นคนสวยเป็นคนมีบุคลิกดีแล้วเป็นคนมีสุขภาพดีมีงานดีเคลื่อนไปข้างหน้ากับชีวิตอย่ามองไปในสิ่งที่ไม่มีเลยมองในสิ่งที่มีในชีวิตสิครับเขาก็เริ่มยิ้มได้ใหม่แล้วก็เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อีกแล้วนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดกับท่านก็ตามนะครับปัญหาเหล่านั้นท่านแก้เองไม่ได้อยู่ดีท่านสังเกตไหมท่านเปลี่ยนคนไม่ได้ท่านอยากจะเปลี่ยนสามีก็เปลี่ยนไม่ได้ท่านอยากจะเปลี่ยนสมาชิกในโบสถ์ก็เปลี่ยนไม่ได้บางคนทำให้ท่านผิดหวังให้ท่านท้อใจแทนที่จะไปนั่งพยายามเปลี่ยนเขาพยายามจะไปแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วท่านก็รู้สึกมันมีปัญหาทุกข์ใจเหลือเกินเขาเปลี่ยนไม่ได้สักทีนึงแล้วท่านก็หน้ายิ้มไม่ออกแทนที่อย่างนั้นยกปัญหานั้นให้กับพระเจ้าอธิษฐานฝากเรื่องนั้นไปกับพระเจ้าท่านทำส่วนที่ดีที่สุดคือเป็นตัวอย่างที่ดีรักเขาอธิษฐานเผื่อเขาและพระเจ้าจะทำส่วนที่เหลือและท่านก็มีความสุขต่อไปอย่าสูญเสียรอยยิ้มบนใบหน้าอย่าสูญเสียความสุขในใจของท่านเพราะคนอื่นเขาทำอะไรอย่าให้เหตุการณ์รอบข้างในชีวิตของท่านนั้นทำให้ท่านท้อใจแต่จงเป็นชนที่ชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าสอนบอกว่าแต่ละวันนั้นเป็นของขวัญแต่จากพระเจ้าท่านรู้ไหมครับว่าแต่ละวันที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้าถ้าวันนี้หมดไปวันนี้จะไม่กลับมาอีกแล้วและวันหนึ่งนั้นเป็นวันที่สำคัญสำหรับท่านท่านต้องดำเนินชีวิตบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับข้าพเจ้าและท่านตัดสินใจเลือกได้ทุกวันว่าท่านจะใช้วันนี้อย่างไรท่านรู้ไหมครับว่าไม่มีใครรู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้าอาจจะมีอีกพันวันแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าท่านมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าวันนี้เป็นวันพิเศษและท่านต้องใช้วันนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของท่านในชีวิตนี้จริงไหมครับท่านตัดสินใจผมอยากจะถามคำถามว่าถ้าวันนี้พอดีเป็นวันสุดท้ายท่านจะใช้วันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีความสุขวันที่รักคนวันที่เต็มไปด้วยจิตใจขอบพระคุณและเป็นวันที่ท่านรู้สึกว่ามีกำลังบังชาและอยากจะอยู่เพื่อคนอื่นหรือท่านจะใช้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของท่านบ่นคิดแง่ลบท้อใจรู้สึกอะไรมองโลกในแง่ร้ายไปหมดนะครับแล้วก็มองแต่ปัญหามองแต่สิ่งว่าตัวเองไม่มีอะไรหาเหตุผลด่าคนแล้วก็ตายอย่างหน้าบึ้งๆแล้วก็ตายแบบไม่มีความสุขผมอยากจะหนุนใจว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้าย ท่านจะตัดสินใจอยู่วันนี้อย่างไรเราไม่รู้จริงไหมครับว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หลายคนเนี่ยเป็นคนประเภทที่เรียกว่าไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีจนกระทั่งเกือบจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปหรือว่าสูญเสียไปแล้วพอได้กลับมาถึงบางอ้อบโอ้โหเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนบางทีเนี่ยเราเคยชินนะเรามีรถเราก็เคยชินกับรถจริงไหมครับเรามีภรรยาเราก็เคยชินกับภรรยาของเราแล้วเราก็ไม่เห็นคุณค่าของภรรยาของเราบางทีเรามีบ้านดีๆอยู่เราก็ไม่เห็นคุณค่าของบ้านของเราแล้วเราก็บ่นตื่นนอนมากับบ่นต่อว่าพระเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้จนกระทั่งเราเสียสิ่งนั้นไปแล้วพอกลับมาเราถึงจะรู้สึกว่าโอ้นั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีผู้ชายคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมของเขาแล้วก็ในมหาวิทยาลัยต่างๆก็อยากได้ตัวเขาไปเป็นนักเรียนเพื่อเป็นเล่นฟุตบอลให้โรงเรียนของเขาเก่งมากคนนี้นั้น break the record เลยนะครับเก่งจนกระทั่งไม่มีใครสู้เขาได้วันหนึ่งเขาเกิดอาการปวดเข่าขึ้นมาแล้วเขาก็ไปหาคุณหมอกระดูกนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยมีเนื้องอกอยู่ในเข่าเอ็กซเรย์แล้วสงสัยจะเป็นมะเร็งชื่อว่าออสติโอซาร์โคมาเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงมากที่ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายได้คุณหมอบอกว่าเราอาจจะต้องตัดขาของคุณเพื่อคุณจะได้ไม่เสียชีวิตเด็กคนนี้ท้อใจมากรู้สึกว่าหัวใจแตกสลายอนาคตนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วแทนที่จะเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดพอเขาเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอก็พบว่าไอ้เอ็กซเรย์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่มะเร็งแต่มันเป็นแค่เป็นซิสหรือเป็นถุงที่อยู่ในกระดูกเขาก็เลยสามารถเอาซิสนั้นออกไปได้หรือถุงนั้นออกไปได้แล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าเขายังมีขาของเขาอยู่เขาเกือบจะสูญเสียขาของเขาไปพอเขาตื่นขึ้นมาเขามาถึงบางอ้อเขาเริ่มตระหนักว่าขาของเขานั้นมีคุณค่ามากๆที่พระเจ้าให้ขาเขาเขาเลยสัญญากับพระเจ้าว่าทุกวันที่เขาตื่นนอนมาตอนเช้านั้นเขาจะขอบคุณพระเจ้าที่เขายังเดินได้ที่เขายังมีเข่าที่เขายังมีเท้าที่เขายังวิ่งได้ท่านขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าครับทุกเช้าที่ตื่นมาว่าท่านยังเดินได้อยู่ท่านขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าครับว่าท่านยังกลิ้งออกจากเตียงลุกขึ้นมาจากเตียงโดยไม่มีใครต้องอุ้มท่านขึ้นมาออกมาจากเตียงท่านขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าครับที่ทุกเช้าท่านตื่นมาท่านยังเห็นได้อยู่ผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้เปลี่ยนท่าทีในจิตใจเปลี่ยนโลกทัศน์ไปเลยว่าเขาคิดยังไงกับชีวิตของเขาผมอยากจะหนุนใจว่าอย่าให้อะไรในชีวิตนั้นทำให้ท่านท้อใจอีกต่อไปแต่เริ่มเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆที่ท่านมีในชีวิตเห็นคุณค่าสุขภาพของท่านเห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับชีวิตของท่านนะครับอย่าเห็นว่าภรรยาของท่านนั้นเป็นสิ่งที่เคยชินซะแล้วและรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าสิ่งใดมองภรรยาของท่านเป็นสิ่งมีคุณค่าสิครับในสามียกมือขึ้นหน่อยสิครับในใครเป็นสามีบ้างในห้องนี้ยกมือขึ้นอยากจะหนุนใจสามีในห้องนี้ว่าให้เห็นคุณค่าของภรรยาไม่ใช่อยู่กันไปวันๆนึงก็มองแต่จับผิดเธอแหมวันนี้ไม่ทำผมดีแหมวันนี้ทำอาหารไม่อร่อยวันนี้บ้านมันรกไปหน่อยนึงแหมเธอวันนี้ไม่เห็นพูดจาดีๆกับฉันเลยมองแต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเขาแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าถ้าท่านรักภรรยานั้นท่านต้องทำอย่างไรในหนังสือ1เปโตรบทที่4ข้อ8บอกว่าที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากๆเพราะว่าความรักนั้นลบล้างความผิดมากมายความรักทำให้เราตาบอดความรักทำให้เรามองข้ามความผิดของภรรยาพอผมแต่งงานกับอาจารย์ดานี่นะครับผมไม่เคยเห็นความผิดอาจารย์ดาเลยอะไรมันก็ดีไปหมดเลยอาหารทุกมื้ออร่อยไปหมดบ้านนี่ดูดีไปหมดเขาจะพูดอะไรก็น่ารักไปหมดความรักทำให้ผมตาบอดมองไม่เห็นความผิดของอาจารย์ดาเลยแม้แต่นิดเดียวขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตอาจารย์ดาในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสามีบางคนไม่เป็นอย่างนั้นมัวจะจับผิดนะครับแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าถ้าท่านจับผิดเขาเนี่ยอย่าลืมนะครับท่านก็มีความผิดเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีจุดอ่อนในชีวิตทั้งนั้นเราควรจะมีพระคุณต่อกันและกันที่จะให้ทุกคนมีจุดอ่อนในชีวิตได้ไม่ควรจะคาดหวังให้ทุกคนนั้นมีความสมบูรณ์แบบเหมือนพระเจ้าท่านไม่ใช่เทวดาท่านไม่ใช่ทูตสวรรค์และท่านไม่ใช่พระเจ้าทุกคนมีจุดอ่อนทั้งนั้นและอยากจะพูดกับสามีในห้องนี้ว่าหรือคนที่กำลังฟังซีดีหรือดูดีวีดีนี้บอกว่าถ้าท่านว่าภรรยาของท่านว่าเขามีจุดอ่อนนั้นท่านรู้ไหมท่านก็มีจุดอ่อนเหมือนกันและเพราะจุดอ่อนของเขาเนี่ยที่เขามีจุดอ่อนน่ะทำให้เขาไม่ไปเลือกคนที่ดีกว่าท่าน พราะเขามีจุดอ่อนเขาเลยไม่ได้สามีที่ดีกว่าท่านถ้าเขาเป็นคนที่มีจุดแข็งหมดทุกอย่างไม่มีจุดอ่อนเลยสงสัยเขาคงไม่แต่งงานกับท่านอยู่ดีเพราะเขาจะพบว่ามีผู้ชายคนอื่นที่ดีกว่าท่านแต่พอเขามีจุดอ่อนเขาก็เลยไม่เห็นความจุดอ่อนของท่านดังนั้นควรจะขอบคุณพระเจ้าในจุดอ่อนของเขาอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าในหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ22บอกว่าบุคคลที่พบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่า He who finds a wife find a good thing what is good and receive favor from the Lord คนที่ได้ภรรยาก็ได้ของดีและทุกคนที่เป็นสามีบอกสิครับผมได้ของดีแม่พูดเบาๆแม่พูดชัดๆหน่อยผมได้ของดีแม่มั่นใจหน่อยสิครับอามันพอผมอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับอาจารย์ดาบอกผมบอกว่าอย่าลืมสุภาษิตบทที่18ข้อ22เด็ดขาดจำให้ดีๆเป็นข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวที่คุณลืมไม่ได้คือเมื่อคุณได้ภรรยาคุณได้ของดีอามันไหมครับดังนั้นเองต้องมองแง่ดีในชีวิตของภรรยาของท่านและขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขามองสิ่งที่ดีสิครับในชีวิตของเขาภรรยาของท่านอาจจะเป็นคนทำอาหารไม่เก่งเหมือนกับคนบางคนในโบสถ์แทนที่จะบ่นว่าภรรยาทำอาหารไม่อร่อยก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยเขาออกไปซื้ออาหารมาใส่ไว้ในตู้อาหารที่บ้านแล้วพอเขาทำเสร็จเอามาตั้งโต๊ะแม้ว่าเขาทำไม่อร่อยท่านก็กินไปสิครับและการอธิษฐานขอพระเจ้าว่าให้กระเพาะของท่านย่อยอาหารนั้นให้สำเร็จนะครับท่านขอพระเจ้าได้อาหารมันย่อยจริงไหมครับแม้ว่าเขาทำไม่อร่อยและก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาอุตส่าห์ทำอาหารให้ท่านกินสำหรับภรรยาล่ะควรจะทำยังไงกับสามีพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ2จาก Amplify Bible ภาษาอังกฤษผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังบอกว่าอย่างนี้บอกว่าให้ภรรยานั้น deeply love and enjoy your husband ถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกว่าให้ภรรยานั้นรักสามีอย่างสุดใจและชื่นชมยินดีมีความสุขที่มีสามีแล้วนะครับหมายความว่ายังไงแทนที่เราจะคิดบ่นว่าสามีว่าสามีไม่ดียังไงสามีจุดอ่อนยังไงเราควรจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสามีของเราอย่าพยายามไปเปลี่ยนสามีอย่าพยายามไปพยายามจะเอาเขาไปใส่เข้าไปในเบ้าหลอมของเราแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการเราอาจจะเห็นบางอย่างลักษณะนิสัยของเขานั้นเราเห็นแล้วเราก็ลำคาญเราเห็นแล้วรู้สึกแหมทำไปทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้เลยตอนที่เป็นแฟนกับอาจารย์ดาใหม่ๆผมชอบเลี้ยงกล้วยไม้อาจารย์ดาก็มานั่งคิดในใจนะบอกว่าอีเนี่ยเขาไปสนใจกล้วยไม้ทำไมที่ลางกล้วยไม้นั่นน่าจะมาใช้เวลากับเรามากกว่าหลายอย่างที่ผู้ชายทำนั้นผู้หญิงไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความรำคาญแล้วก็เริ่มมองในแง่ลบต่างๆว่าสามีไปทำสิ่งต่างๆที่ฉันไม่เห็นน่าสนใจเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าให้เรานั้นมองแต่คุณภาพคุณสมบัติที่ดีของสามีผมอยากจะหนุนใจภรรยาทุกคนในห้องนี้ว่าอย่าเปรียบเทียบสามีของเรากับสามีของคนอื่นท่านอาจจะบอกว่าแหมสามีของคุณจุ๋มเนี่ยเขาซื้อดอกไม้มาให้เป็นประจำสามีของคุณจิ๋มเนี่ยเขาพาไปกินอาหารเย็นใต้แสงเทียนสามีของหนูไม่เคยทำเลยเราก็เริ่มเปรียบเทียบสามีของเรากับโรมิโรอีกที่หนึ่งอีกบ้านหนึ่งโรมิโอกับจูเลียสใช่ไหมครับเคยดูไหมครับโรมิโอกับจูเลียสมัวจะไปเปรียบเทียบสามีของเรากับโรมิโอกับอีกบ้านหนึ่งผมอยากจะหนุนใจว่าอย่ามองจุดอ่อนของเขาบ่นต่อว่าเขาสามีของท่านอาจจะเป็นคนไม่โรแมนติกไม่หวานซึ้งเหมือนสามีคนอื่นสามีของท่านอาจจะพูดไม่เก่งปากหวานเหมือนผู้ชายบางคนแต่สามีของท่านมีข้อดีคือทำมาหากินเก่งเอาเงินเข้ามาในบ้านและท่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเรียนของลูกท่านก็ไปบอกสามีสินี่ที่รักเนี่ยฉันเนี่ยดีใจจริงๆที่แต่งงานกับเธอนะเพราะเธอเป็นคนทำมาหากินเก่งขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมครับแทนที่จะไปจ้องมองปัญหาที่เขาไม่ดีบางส่วนแต่มองสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาและเริ่มบอกเขาสิครับว่าท่านเนี่ยเห็นคุณค่าของเขามากแค่ไหนท่านขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขามากแค่ไหนเมื่อท่านเห็นจุดดีอะไรในชีวิตของเขาแทนที่จะไปพยายามเอาแว่นขยายเนี่ยไปส่องจุดอ่อนของเขาท่านเอาแว่นขยายไปส่องจุดดีของเขาแล้วก็ให้มันขยายขึ้นขยายขึ้นแล้วก็หนุนใจเขาเข้าไปบอกเนี่ยเธอเก่งจังเลยแม้เธอยอดเยี่ยมในเรื่องนี้จังเลยเธอขับรถเก่งเธอทำมาหากินเก่งอะไรเงี้ยนะเธอฉลาดมากเน้นในส่วนที่ดีของเขา ท่านก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะความคิดของท่านก็อยู่ในแง่บวกนอกจากนั้นผู้ชายคนนั้นหรือสามีของท่านที่พระเจ้าให้กับท่านนั้นเขาก็จะเริ่มขึ้นไปดีขึ้นดีขึ้นเพราะเขามีกำลังใจไม่มีผู้ชายคนไหนอยากถูกต่อว่าถูกตำหนิอยู่ตลอดเวลาหรือถูกเปรียบเทียบกับผู้ชายคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านมองส่วนที่ดีของเขาอยู่เรื่อยๆเขาจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับท่านบางคนอาจจะเป็นสุภาพสตรีที่มาโบสถ์อยู่คนเดียวและสามีของท่านนั้นไม่ได้มาโบสถ์กับท่านท่านก็พยายามทุกอย่างไถ่ทุกสิ่งทุกอย่างล่อให้เขามาโบสถ์เรามีอาหารเย็นฟรีเรามีข้าวเที่ยงฟรีอาจารย์ของเราเนี่ยเทศเก่งเขาก็ไม่มาสักทีเขาก็อยู่บ้านดูโทรทัศน์ทุกวันอาทิตย์เราก็มีสองทางเลือกทางที่หนึ่งก็คือเริ่มพูดจาเด็ดแนมเริ่มพูดใช้วิธีต่างๆที่จะมานิปูเลตเขาทำให้เขารู้สึกว่าต้องมาโบสถ์กับเราอาจจะบอกเขาว่าเนี่ยคุณเนี่ยไม่เป็นคนฝ่ายวิญญาณเหมือนฉันเลยคุณเนี่ยแย่มากแหมเนี่ยทำไมไม่มาหาพระเจ้าเริ่มว่าเขาอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับแทนที่จะไปว่าเขาไปเน็บแนมเขาไปพยายามดึงหูเขาพยายามจะเอาตะขอเนี่ยไปจูงจมูกเขาให้เขามาโบสถ์เราควรที่จะรักเขาเราควรที่จะเป็นพยานที่ดีกับเขาเราควรจะดำเนินชีวิตแบบเรียกว่าให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาและเราเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเขาและรู้สึกว่าเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆเราแล้วมันสนุกสนานมันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ว่านั่งหน้าบึ้งบนอยู่ตลอดเวลาเขาก็บอกว่างั้นดูทีวีดีกว่าเธอไปโบสถ์ก็ไปแล้วกันแต่ถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสวยๆวันอาทิตย์ใส่น้ำหอมหน่อยนึงหวีผมดีๆพอสามีเห็นเออฉันไปโบสถ์ด้วยแล้วกันฉันไม่อยากดูละโทรทัศน์ฉันไปกับเธอเพราะเธอยิ้มแย้มหน้าตามันนวลอะไรเงี้ยดูสวยอยู่ตลอดเวลาฉันขอไปโบสถ์กับเธอแต่ถ้าเราหน้าบึ้งบึ้งโมโหเธอไม่ไปโบสถ์กับฉันดีแล้วเดี๋ยวตะหลิวคว้างให้ซะเลยเขาบอกไม่ไปโบสถ์ด้วยดีกว่าเดี๋ยวโดนตะหลิวที่โบสถ์อยู่ดีใช่ไหมครับเราไม่ควรทำอย่างนั้นเราควรที่จะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นเพื่อนที่ดีของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองแง่ดีของสามีอย่าไปว่าเขาอย่าไปตำหนิเขาอย่าไปนินทาให้เพื่อนในโบสถ์ฟังเรายกย่องสามีให้คนอื่นฟังเวลาเขามาโบสถ์เขาก็ไม่รู้สึกเขินอายว่าโอ้คนรู้เรื่องของฉันหมดเลยว่าฉันไม่ดียังไงพอเราคนเดินเข้ามาในโบสถ์นี้ทุกคนมองสามีเราเป็นเหมือนกับโอ้โหเป็นเจ้าฟ้าชายเดินเข้ามาเลยเพราะว่าเรายกย่องสามีของเราให้พี่น้องในโบสถ์ฟังอย่าไปนินทาสามีให้พี่น้องในโบสถ์อย่าไปว่าสามีเราให้ใครฟังอาเมนไหมครับถ้าเราทำอย่างนี้พระเจ้าจะอยู่ฝ่ายท่านและพระเจ้าจะนำสามีมาสู่ความรอดให้ได้นะครับจำไว้นะครับว่าชีวิตของเรานั้นสั้นเหลือเกินเราอยู่ในโลกเนี่ยไม่นานเวลาในโลก30ปี40ปี60ปี70ปีเป็นเวลาสั้นๆแล้วชีวิตของเราทุกคนนั้นก็มันเหมือนกับแก้วที่แตกง่ายๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragile ชีวิตของเราเนี่ยมันแตกง่ายมันตายง่ายมากเลยอยู่ดีๆคนวันก่อนนี้ผมมีโอกาสเจอคนคนหนึ่งเขาบอกเขาเสียใจมากลูกชายเขากำลังนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่ฟุบลงไปตายเลยหัวใจหยุดเต้นน้องเขยของผมก็เหมือนกันกำลังดูโทรทัศน์อยู่ดีๆอยู่ที่บ้านอยู่ดีก็ปุ๊มหัวใจหยุดเต้นเป็นหัวใจวายเสียชีวิตไปเลยชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าจริงไหมครับในเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนรวมถึงตัวเราด้วยนั้นเราไม่รู้เราจะมีชีวิตในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะชีวิตของเรามันเหมือนแก้วที่แตกง่ายเราตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ดังนั้นเองเราจะควรจะใช้เวลาทุกวันบอกสามีสิครับว่าดิฉันรักคุณบอกภรรยาสิครับว่าวันนี้เธอสวยที่สุดในโลกเลยวันนี้เธอน่ารักที่สุดในโลกแต่งตัวสวยจริงๆกอดเขาสิครับหนุนใจเขาบอกคุณพ่อคุณแม่สิโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อคุณแม่บอกเนี่ยหนุนใจเหลือเกินที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงหนูขึ้นมาส่งหนูให้ไปเรียนหนังสือขอบคุณมากๆหนูรักคุณแม่จังเลยนะหนูรักคุณพ่อจังเลยนะทุกวันต้องทำอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้สามีจะอยู่กับเราหรือเปล่าลองคิดดูผมจะให้แง่คิดผมอยากจะถามคำถามว่าถ้าบังเอิญหมอบอกท่านว่าท่านมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่2สัปดาห์และท่านต้องตายท่านจะทำอะไรกับสองสัปดาห์นั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปแบบโกรธคนทำให้ภรรยาของท่านท้อใจทำให้เขานั้นรู้สึกไม่สบายใจพูดจาดูถูกเขาตบตีเขาหรือท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะใช้เวลาสองอาทิตย์นี้ทำให้ภรรยาของข้าพเจ้ามีความสุขที่สุดหรือท่านจะบอกว่าฉันจะใช้เวลาสองอาทิตย์นี้ทำให้คนรอบข้างของข้าพเจ้ามีความสุขที่สุดหรือถ้าเกิดมีคนมาบอกท่านว่าสามีของท่านเนี้ยจะอยู่ได้แค่อีก2เดือนแล้วเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปท่านจะทำยังไงกับสามีของท่าน ท่านจะตัดสินใจว่าจะอยู่แบบว่าเป็นพระพรกับสามีของท่านหรือเปล่าเราต้องอยู่แบบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราในหนังสือสดุดีกษัตริย์เดวิดเขียนว่าอย่างนี้บอกว่าสดุดีบทที่90ข้อ12ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญากษัตริย์เดวิดบอกว่าขอพระเจ้าสอนข้าพระเจ้าว่าวันแต่ละวันนั้นเป็นวันที่มีคุณค่าข้าพเจ้าจะนับแต่ละวันเลยว่าวันนั้นเป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าให้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่มีความเมตตากับคนอื่นมองโลกในแง่ดีไม่มองแต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตมองแต่สิ่งที่ผิดในชีวิตของคนอื่นแต่มองในสิ่งที่ดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งทุกสิ่งที่มีในชีวิตและไม่มองสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้ามีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอีกต่อไปเพราะชีวิตของข้าพเจ้านั้นวันแต่วันนั้นเราไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าและชีวิตนั้นก็มันเปราะมันตายง่ายมันไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าวันพรุ่งนี้ถ้าท่านรู้ว่าท่านอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ท่านคงไม่รอถึงวัน Thanksgiving ที่จะขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพี่น้องในโบสถ์ถ้าท่านรู้ว่าท่านอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ท่านคงไม่รอหรอกที่จะให้ของขวัญกับคนในวันคริสต์มาสท่านจะให้ของขวัญกับคนวันนี้เลยถ้าท่านรู้ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีท่านคงไม่รอหรอกจนถึงกระทั่งวันวาเลนไทน์ที่จะแสดงความรักกับคนที่ท่านรักเพราะว่าถ้าท่านรอไปเรื่อยๆเข็มนาฬิกามันก็ขยับไปเรื่อยๆติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กไปเรื่อยๆติ๊กตอกติ๊กตอกไปเรื่อยๆแล้วท่านก็สูญเสียโอกาสงามในชีวิตที่จะทำดีกับคนอื่นที่จะเห็นคุณค่าของคนอื่นเรามีทุกๆวันเป็นวันที่ไม่กลับมาอีกแล้วทุกวันที่พระเจ้าให้นั้นเป็นวันพิเศษสำหรับชีวิตของเราไม่มีวันหนึ่งวันใดเลยในโลกนี้ที่เป็นวันธรรมดาธรรมดาทุกวันเป็นวันพิเศษแล้ววันเหล่านั้นไม่สามารถกลับมาอีกแล้วท่านจะต้องปฏิบัติต่อวันวันนั้นเป็นวันพิเศษจริงๆและต้องตัดสินใจทุกวันว่าท่านจะใช้วันนั้นอย่างมีคุณค่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่ท่านมีและขอบคุณพระเจ้าหรือท่านจะใช้วันนั้นอย่างแบบไม่มีคุณค่าท่านจะลงทุนในวันนั้นให้เกิดผลงอกงามในชีวิตของคนอื่นหรือท่านจะใช้วันนั้นอย่างให้สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์โดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเลยใช้ชีวิตแต่ละวันดูสิครับว่าแต่ละวันมองสิ่งที่ท่านมีและมองโลกในแง่บวกและท่านจะเป็นคนที่มีความสุขท่านจะนอนหลับฝันดีท่านจะไม่เป็นโรคความดันสูงท่านจะไม่เป็นโรคร้ายเพราะท่านมีจิตใจที่แจ่มใสอยู่ตลอดเวลาคนที่จิตใจท้อถอยและคนที่มีจิตใจแบบเศร้าโศกอยู่ตลอดเวลาก็จะป่วยเร็วเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคนู้นโรคนี้แล้วก็ตายเร็วแต่ถ้าท่านนั้นเป็นคนที่มีจิตใจชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะมีอายุยืนนานพระเจ้าบอกว่าทุกวันเป็นวันที่มีคุณค่าท่านควรจะทำอะไรกับวันเหล่านั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบทที่4ข้อ5บอกว่าจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาโดยฉวยโอกาสภาษาอังกฤษบอกว่า make the most of every opportunity make the most of every single day of your life จงใช้ทุกวันอย่างมีคุณค่าและฉวยโอกาสให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมีสุภาพสตรีคนหนึ่งวันหนึ่งเขาเสียไปนะครับสุภาพสตรีคนนี้เป็นคริสเตียนรักพระเจ้าเป็นคนที่น่ารักมากๆรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของเขาตลอดเวลาเขาหนุนใจคนตลอดเวลาใครๆก็อยากอยู่ข้างเขาเวลาท่านเดินเข้าไปหาเขาเขาก็จะยิ้มหนุนใจท่านเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้ววันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตไปและในงานศพของเขานั้นสามีของเขาซึ่งอายุ80แล้วก็เล่าเรื่องหนึ่งให้คนในงานศพฟังบอกว่าเมื่อ15ปีมาแล้วนั้นผมเกิดหัวใจวายและต้องเข้าโรงพยาบาลถึงปางตายแต่พอดีผมไม่ตายภรรยาของผมคนนี้ที่ตายไปเนี่ยก็เดินเข้ามาในห้องอายุ65ตอนนั้นแล้วก็บอกว่าที่รักเนี่ยดิฉันเนี่ยเกือบจะสูญเสียคุณไปแล้วดิฉันเนี่ยเกือบจะต้องเป็นม่ายซะแล้วแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่คุณไม่ตายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัดสินใจว่าจะเห็นคุณค่าของสามีและเห็นคุณค่าของความรักของเราที่เราแต่งงานกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนเข้านอนเราจะจูบกัน7ครั้งทุกคืน7ครั้งแล้วพอเราจูบ7ครั้งเสร็จเราจะบอกว่าผมรักคุณและดิฉันรักคุณและตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลา15ปี ขาก็ทำงั้นทุกคืนก่อนเข้านอนเขาจะจูบกัน7ครั้งแล้วก็จะบอกกันและกันบอกว่าผมรักคุณดิฉันรักคุณท่านรู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้วันที่ตายเนี่ยเป็นวันอังคารเขาเดินออกไปแล้วก็พอดีไปล้มหัวฟาดพื้นสมองเลือดออกในสมองแล้วก็ตายวันนั้นคืนวันจันทร์เขายังจูบสามี7ครั้งเขาตายวันอังคารคืนวันจันทร์เขายังจูบสามี7ครั้งแล้วเขาบอกว่าดิฉันรักคุณคุณมีคุณค่าคุณเป็นสามีที่ดีผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเขาอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เขานับทุกวันเป็นวันที่มีคุณค่าเขาไม่ยอมให้แต่ละวันผ่านไปโดยไม่เห็นคุณค่าของสามีของเขาไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของเขาเขาทำอย่างนั้นเป็นเวลา15ปีเต็มๆทุกวันจูบกัน7ครั้งทุกวันผมไม่ได้สอนท่านว่าให้ทำอย่างนั้นนะครับนี่ผมยกตัวอย่างผู้หญิงคนนี้ให้ฟังเขาเห็นว่าทุกวันเป็นวันพิเศษอยากจะถามท่านว่าทุกวันท่านเห็นคุณค่าของคนในบ้านของท่านไหมทุกวันท่านไปกอดเขาไหมแล้วบอกว่าพ่อรักลูกท่านไปกอดภรรยาของท่านไหมบอกว่าเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่แต่งงานกับเธอถ้าสมมติว่าสามีภรรยาของท่านทำให้ท่านโกรธท่านก็กลืนความเย่อหยิ่งจองหองลงไปซะแล้วก็ไปบอกภรรยาว่าแม้ว่าคุณทำให้ผมโกรธผมก็ยังรักคุณและคุณมีคุณค่าสำหรับชีวิตของผมอาเมนไหมครับทุกวันดำเนินชีวิตที่เห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าให้นะครับแล้วพระเจ้าจะทรงอวยพรชีวิตของท่านท่านมีโอกาสบอกคุณพ่อคุณแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายว่าท่านรักคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อาจจะรออยู่ที่บ้านรอโทรศัพท์ของท่านโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่มาอยู่อเมริกาคุณพ่อคุณแม่ยังนั่งอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยท่านโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วบอกว่าท่านรักคุณพ่อคุณแม่ท่านมีโอกาสบอกลูกของท่านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ว่าท่านรักลูกของท่านและเห็นคุณค่าของเขาลูกของท่านนั้นมาอยู่ในชีวิตของท่านแล้วเป็นพระพรกับชีวิตของท่านจริงๆอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าไม่มีใครเลยที่ไม่พบความยากลำบากในชีวิตแต่เมื่อท่านพบความยากลำบากนั้นแทนที่ท่านจะบ่นแทนที่จะโกรธแทนที่จะต่อว่าพระเจ้าแทนที่จะโมโหหน้าบึ้งแล้วก็มีความขมขื่นในใจท่านควรจะนับพระพรเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและถ้าท่านเป็นคนที่มีความเชื่อพระเจ้าจะเริ่มเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ให้ทำการดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านรู้ไหมว่าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า faith moves the hand of God ความเชื่อนั้นเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าคนที่มีความเชื่อคือคนที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาคนที่มีความเชื่อคือคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่มีความเชื่อนั้นคือคนที่นับพระพรของพระเจ้าและเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่มีความเชื่อคือคนที่หน้าบึ้งและเห็นโลกนี้ไม่สดใสเมื่อท่านมีความเชื่อยิ้มอยู่ตลอดเวลาเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าและพระเจ้าแก้ปัญหาได้พระเจ้าจะเริ่มเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์และแก้ปัญหาในครอบครัวของท่านในการงานของท่านและในบ้านของท่านในชีวิตส่วนตัวของท่านจริงมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าดร.บิลไบรท์ดร.บิลไบรท์เนี่ยเป็นคนตั้งองค์กรขึ้นมาชื่อว่า Campus Crusade of Christ นะครับผมมารับเชื่อเพราะองค์การของเขาคนที่มาเป็นพยานกับผมเมื่อปี1980ทำงานให้กับองค์การ Campus Crusade เป็นชาวอเมริกันแล้วบินไปอยู่ที่เมืองไทย3ปีผมรับเชื่อกับเขาผู้ชายคนนี้นั้นตั้งองค์การนี้ขึ้นมาแล้วก็เดินทางทั่วโลกเป็นเวลา60ปีมีคนรับเชื่อมากมายแต่บั้นปลายชีวิตของเขานั้นเขาเป็นโรคปอดแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วต้องใส่ออกซิเจนแล้วเขาก็ใกล้วันตายเขาไปทุกวันวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งไปเยี่ยมดร.บิลไบรท์แล้วก็บอกว่าอาจารย์สงสารอาจารย์จังเลยที่อาจารย์ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะอาจารย์รับใช้พระเจ้ามานานดร.บิลไบรท์ยิ้มขึ้นแล้วบอกผมไม่ทรมานหรอกครับเพราะผมนอนอยู่ในห้องแอร์ผมมีเตียงนุ่มๆนอนอยู่ผมมีครอบครัวอยู่รอบข้างผมและผมมีการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกในประเทศอเมริกาดูแลผมแม้ว่าผมจะเสียชีวิตผมก็ขอบคุณพระเจ้าดร.บิลไบรท์ไม่เคยต่อว่าพระเจ้าเขานับพระพรสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาว่าเขามีครอบครัวที่ดีเขามีเตียงนุ่มๆนอนในวันตายของเขาเขาไม่มองโลกในแง่ร้ายเขารู้ว่าทุกวันเป็นวันที่มีคุณค่าเป็นวันพิเศษเป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างไว้และเขาก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีมีผู้ชายผิวดำคนหนึ่งเขาเป็นสมาชิกของโบสถ์หนึ่งผมเคยเห็นตัวจริงเขาในเรื่องจริง ผู้ชายคนนี้ผิวดำนี้กำลังซ่อมยางแตกข้างทางก็เลยเปลี่ยนยางกำลังเปลี่ยนยางอย่างนั้นมีคนเมาขับรถไปชนเขาขาของเขาทั้งสองข้างสูญเสียอย่างรุนแรงเลยต้องตัดขาทั้งสองข้างนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วสบอของเขาก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนี่เกิดขึ้นที่เท็กซัสสบอตั้งใจจะไปหนุนใจผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นอนยิ้มอยู่บนเตียงแล้วเขาก็บอกว่าสบอครับไม่ต้องเดือดร้อนใจนะครับผมยังมีความชื่นชมยินดีอยู่แม้ว่าผมจะเสียขาสองข้างแต่ผมยังไม่สูญเสียความชื่นชมยินดีเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าปกป้องผมในวันนั้นทำให้ผมไม่ตายและยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่กับภรรยาและลูกๆได้ขอบคุณพระเจ้าผู้ชายคนนี้มองโลกในแง่ดีมองสิ่งที่เขามีเขาไม่มองสิ่งที่สูญเสียเขาไม่นั่งสงสารตัวเองนั่งอยู่บนกองขี้เถ้าและสงสารตัวเองว่าผมเสียขาไปสองข้างทุกคนมาแสดงความสงสารผมสิครับทุกคนมาร้องไห้กับผมสิครับเขายังยิ้มแย้มเขายังหัวเราะถ้าคริสเตียนทุกคนทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าคนเป็นล้านๆคนในโลกนี้จะมาเชื่อพระเจ้าเพราะเมื่อเขาเห็นชีวิตของท่านนั้นเขาจะบอกว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณเพราะคุณยังชื่นชมยินดีแม้ว่าคุณจะประสบปัญหาในชีวิตก็ตามอาเมนไหมครับใครอยากจะเป็นงั้นบ้างในชีวิตที่ว่าเราจะชื่นชมยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะครับที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายในของท่านว่าท่านมองเหตุการณ์ในโลกเป็นยังไงมันอยู่ที่ท่าทีในใจของท่านต่างหากจริงไหมครับมีผู้ชายสองคนนอนอยู่ในโรงพยาบาลสองคนนี้ป่วยปางตายคือไม่รอดแน่ๆแล้วก็คนหนึ่งก็นอนอยู่ติดข้างหน้าต่างอีกคนหนึ่งนอนติดอยู่ข้างประตูห้องในโรงพยาบาลนั้นมีเตียงได้สองเตียงก่อนที่สองคนนี้จะเสียชีวิตผู้ชายคนแรกที่นอนอยู่ติดข้างหน้าต่างก็เล่าให้ผู้ชายคนที่นอนฝั่งติดประตูที่ไม่เห็นหน้าต่างข้างนอกฟังทุกวันบอกโอ้โหวันนี้ดวงอาทิตย์สวยจังเลยโอ้โหวันนี้มีเด็กมาเล่นอยู่ข้างนอกเขาเดินพาเรดกันอยู่ข้างนอกเขาร้องเพลงโอ้โหวันนี้นกตัวนึงบินมาสวยๆผู้ชายคนนั้นตื่นนอนมาทุกเช้าไอ้คนที่อยู่ข้างประตูตื่นนอนมาทุกเช้าก็รอฟังว่าผู้ชายคนที่อยู่ข้างริมหน้าต่างจะพูดว่ายังไงว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างนอกหน้าต่างนั้นวันหนึ่งคนไข้ที่นอนติดริมหน้าต่างก็เสียชีวิตไปคนที่นอนอยู่ติดริมประตูก็ขอพยาบาลเลื่อนเขามาอยู่เตียงติดหน้าต่างเพื่ออยากจะดูว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกๆวันปรากฏว่าพอเขาเลื่อนมาเตียงที่อยู่ติดกับหน้าต่างเขาแปลกใจมากเลยเพราะว่าพอมองออกไปเป็นกำแพงอิฐ15ฟุตห่างออกไปเป็นอีกตึกนึงของโรงพยาบาลเขาไม่เห็นถนนเขาไม่เห็นคนเดินอยู่ข้างนอกเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยอย่างที่คนนั้นบรรยายมาทุกๆวันทุกๆเช้าเขาก็บอกพยาบาลบอกว่านี่พยาบาลครับทำไมคนไข้คนที่แล้วเพื่อนผมนี่ที่เขาตายไปเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์ดีข้างนอกอยู่ทุกวันพยาบาลคนนั้นเป็นคริสเตียนคนที่ตายคนนั้นก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันพยาบาลก็บอกว่าที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอยู่ในหัวใจของเขาความชื่นชมยินดีในโลกนี้ผมจะบอกให้นะครับแม้ว่าไม่มีแสงแดดในท้องฟ้าวันนี้แต่ท่านสามารถเห็นแสงแดดในหัวใจของท่านได้ท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงนกข้างนอกแต่เสียงนกในหัวใจของท่านก็ยังคอยกระจิบกระจิบอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าโลกจะเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆแต่ท่านเห็นความสดใสอยู่ในหัวใจของท่านเพราะว่าใจของท่านนั้นมองแต่สิ่งที่ดีและพระคุณของพระเจ้าและท่านก็จะมีความสุขจริงๆอยากหนุนใจพี่น้องวันนี้ว่าให้ท่านเป็นคนอย่างนั้นสิครับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนมองสิ่งในแง่บวกในชีวิตของท่านท่านระลึกสิครับว่าโลกนี้นั้นแต่ละวันนั้นเป็นวันที่ผ่านไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละวันที่ท่านมีนั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้าและให้ท่านใช้แต่ละวันนั้นเป็นวันแห่งความสดใสและชื่นชมยินดีและมัวแต่มองปัญหาในชีวิตแต่มองแต่สิ่งที่พระเจ้าให้กับท่านสิครับสิ่งที่ท่านยังมีเหลืออยู่และก็ให้ท่านนั้นอย่าเห็นสิ่งที่ท่านมีนั้นเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าแต่ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีว่าสิ่งที่ท่านยังมีอยู่นั้นและให้ท่านปฏิบัติต่อคนที่อยู่รอบข้างท่านเหมือนกับเขาเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนกับแก้วที่เปราะแตกง่ายๆเราไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าให้เราดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่มองโลกในแง่ดีและท่านจะเป็นสาวกของพระเยซูที่เกิดผลจริงๆและคนรอบข้างของท่านก็จะได้รับพระพรชีวิตของท่านก็จะก้าวไปข้างหน้าดีขึ้นดีขึ้นในชีวิตและประสบความสำเร็จในชีวิตใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างมีชีวิตที่มีความสำเร็จใครอยากจะมีชีวิต ที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีบ้างเห็นหน้ายิ้มอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับมองโลกในแง่ดีสิครับขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับท่านรับพระคำวันนี้หรือเปล่าครับถ้าท่านรับผมเชื่อว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงและสิ่งต่างๆดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจริงๆอาเมนไหมครับและผมเชื่อว่าท่านวันนี้รับพระคำและจะไปปฏิบัติจริงๆถ้าท่านเห็นพี่น้องคนไหนในโบสถ์เริ่มหน้าบึ้งเริ่มรู้สึกท้อใจหนุนใจเขาสิครับไปฟังซีดีชุดนี้อีกครั้งหนึ่งไปฟังคำสอนนี้อีกครั้งหนึ่งเตือนใจตัวเองว่าให้นับพระพรทุกๆวันนะครับไม่ทราบว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้เรายังไม่รู้จักพระเยซูมีใครไหมที่บอกว่าผมหรือดิฉันยังไม่รู้จักพระเจ้าผมจะบอกนะครับสิ่งที่ผมเทศไปเนี่ยวันนี้ทำยากมากเลยถ้าท่านไม่มีพระเจ้าในชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมองโลกในแง่ร้ายเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมันนั่งจ้องสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนั้นผมไม่ว่าจะดูโทรทัศน์ไม่ว่าจะดูคนเดินผ่านหน้าบ้านผมไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามมันดูมันในแง่ลบไปหมดเลยแง่ร้ายไปหมดวิจารณ์ไปหมดทุกเรื่องทรงผมของคนการแต่งตัวของคนหนังเรื่องนี้ไม่ดีอย่างนั้นหนังเรื่องนี้ไม่ดีอย่างนี้ผมนั่งคิดแต่ในแง่ร้ายตลอดเวลาเพราะไม่มีพระเจ้าในชีวิตจนกระทั่งปี198081ผมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมเริ่มมองโลกในแง่ดีหน้าตาก็เปลี่ยนไปเคยเล่าให้ฟังอยู่ตลอดเวลาว่าก่อนผมมาเป็นคริสเตียนผมเคยไปเที่ยวสวนสัมพันธ์กับอาจารย์ดาแล้วก็ไปถ่ายรูปกับช้างรูปของผมเนี่ยเวลาเพื่อนของอาจารย์ดาชื่อคุณการเนี่ยเขามาดูรูปผมเขาบอกว่าเนี่ยช้างยังหล่อกว่าแฟนเธอเลยเพราะหน้าผมเนี่ยมันบึ้งมันไม่มีความสุขเลยเวลาผมไปที่ไหนไปดูรูปผมเก่าๆสมัยที่ยังเด็กๆนะครับอายุประมาณ18-19เนี่ยหน้าผมเนี่ยแบบเหมือนอมนั่นไปเลยอะอมยาพิษไว้เงี้ยไม่มียิ้มเลยโลกนี้มันแง่ร้ายไปหมดไม่มีอะไรดีสักเรื่องหนึ่งจนกระทั่งปี198081ผมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตโลกเริ่มสดใสขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเจ้าสอนให้มีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าท่านไม่มีพระเยซูในชีวิตคำตอบของท่านจริงๆคือพระเยซูถ้าท่านรับพระเยซูเข้ามาพระองค์จะเริ่มให้สายตาใหม่กับท่านให้ท่าทีใหม่กับท่านและให้ท่านมองโลกในแง่ดีขึ้นและเริ่มนับพระพรและสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้กับท่านใครบ้างอยากจะมีชีวิตแบบนั้นและได้ไปสวรรค์เพราะพระเจ้ายกความบาปให้กับท่านใครอยากจะเป็นลูกของพระเยซูบ้างยกมือขึ้นอาเมนใครอยากจะมองโลกในแง่ดียกมือขึ้นฮาเลลูยาพระเจ้าอยากจะประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับท่านท่านรู้ไหมครับมีพระเจ้าดีกว่ามีเงินล้านมีพระเจ้าและมีความสุขในชีวิตดีกว่ามีบ้านสวยๆใหญ่ๆและรถใหญ่ๆมีคนมากมายมีเงินล้านมีบ้านสวยมีรถดีแต่ไม่มีความสุขในชีวิตจนกระทั่งต้องพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้เราหลับตาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของลูกขอบพระคุณพระเยซูขอบพระคุณพระเยซูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์และรับใช้พระองค์จะไปโบสถ์เป็นประจำและอ่านพระคัมภีร์ขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วตบมือให้สำหรับคนที่รับเชื่อพระเยซูดีไหมครับอาเมนอาเมนผมเชื่อว่าวันนี้พระคำหนุนใจพี่น้องให้เปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเห็นพี่น้องยิ้มทุกวันมีความสุขทุกวันอาเมนไหมครับเมื่อเริ่มรู้สึกหน้าบึ้งนะครับอย่าลืมหยิกตัวเองแล้วบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเลิกคิดเลิกแง่ร้ายวันนี้จะเริ่มคิดในแง่ดีและเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตอย่าลืมกลับไปบอกภรรยาทุกวันทุกคืนท่านอาจจะไม่ต้องจูบ7 หนเพราะว่าท่านไม่ใช่คนอเมริกันคนอเมริกันก็จูบกัน7 หนท่านอาจจะแค่ไปหอมที่ผมของเขาแล้วบอกว่าผมรักคุณหรือภรรยาก็ไปกอดสามี
แล้วก็บอกว่าดิฉันรักคุณมากๆไปบอกลูกสิครับแล้วเริ่มมองเห็นสิ่งดีในชีวิตของเขาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมรักพี่น้องและเชื่อว่าพี่น้องจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้และนำคนมากมายมารู้จักพระเยซูอาเมนไหมครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA